Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Klimata un energētikas ministrija nodavusi publiskajai apspriešanai klimata likumprojektu, kas izstrodots, lai pilnveidotu aktualizētu un noteiktu vienu vietu klimata politikas regulējumu, tīmā skaitā noteikumus par siltumnīcas efekta gāzu emisiju, samazinošanu ūglekļa dioksīda pīsaisti un pielāgošanos klimata pormaiņum. Likumprojekta mērķis veicinot klimata pormaiņu un to negatīvo seku ierobežošanu Latvijā, nodrošinot virzību iz klimata neutralitāti un veicinot klimata noturību. Likumprojekts nosaka dažādu tautsaimniecības nozaru pienesumu saistību izpildi vienā likumā. Eiropas Savienība ir apsajāmusies sasniegt klimata neutralitāti 2050. Godā. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čodars uzsver, ka tautsaimniecības attīstībai nepieciešams izveidot ilgtspējīgu investīcijas veicinošu normatīvu regulējumu, kas nodrošinos pamatu jaunu darba vietu veidošanai atjaunojamos enerģijas tehnoloģiju īvīšanu, kā arī infrastruktūras energoefektivitātes un klimata noturēguma uzlabošanu un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Ar šo likumu teik porņemtas tīsēbu normas no likuma par pīsorņojumu tādējādi būtiski papildinot un uzlabojot esošo regulējuma tvārumu. Pošlaik ar likuma projektu var īpazētīs TAP portālā. Sijā Jēkabpiļs Jūdins informēja, ka saskaņā ar 14. Novembra 2017. Goda ministru kabineta noteikumiem dzeramo Jūdins obligātos nakaitēguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontrolas kortēba laika periodā no 18. Līdz 22. Septembram tiks veikta Jūdins apgodes sistēmas hlorēšana. Lūgums visiem Jēkabpiļs pilsātas obaļu pogostā producīma appatārātojiem jūdins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai voreitu jūdiņiem. Šogada 17. Septembrī 12.30 iz Breinēgu labdarības koncertu aicināja Leivonu svāto ērceņģeļa Mikeļa Romas katoļu baznīca. Koncerts ar nosaukumu As navaru neīsa mīļotīs veltēts, lai voktu zīdojumus baznēces iergeļu remontam. Koncertā pīzadolos Krista Kristiāna Ērgle flauta, Elizabete Semeiko vokāls, Ieva Vizma Romanovska saksofons, Elza Pfaforde vijoļa, Līga un Ivars Āboltiņa gitāra un vokāls, Lieksnes uz svātos Jēzus sirds Romas katoļu. Draudzes trio Sintija Gipterē Lieneka, Pačauna Mārtiņš Bitinieks, instrumentālīs trio Madaļa, Tatjana Saratava akardions Inga Zēle vijoļa, Rita Semeiko klavieris un koncerta vadētojs Oskars Bērziņš. Visi interesanti laipni gaidēti Leivonu svāto ērceņģeļa Mikeļa Romas katoļu baznēcā aiz labdarības koncertu 17. Septembrī, lai atbalstētu iergeļu remontu.
Laika ziņas.
Dienas pirmo pusi būs porsvarā mokuņēna, taču no valsts rītumiem dabas ir pakopeniski skaidrosīs un dienas gaitā spēdās saule. Dienā aizritās bez īvārojumiem nokrišņiem. Pūsis lāns dienvad rītumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
–
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.